Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Širom Srbije obeležava se međunarodni praznik rada. Iz vlade poručuju da su posvećeni poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih, dok sindikati tvrde da radnici imaju sve manje prava i traže bolji položaj. Brojni građani 1. maj obeležavaju na izletištima.
Roštilj i to je to.
Ko živimo u kapitalizmu i ne stižemo da se viđamo, da pričamo i sad iskoristimo da se ispričamo.
U 8 ujutru smo stigli, što se tiče 1. maja, najbolji praznik.
Poneli smo nešto klope i nešto je to pravi izlet.
U svetu prvomajski protesti protiv mera štednje, nezaposlenosti i loših uslova rada. Nema odlaganja primene briselskog sporazuma, izjavio u razgovoru za Novosti dana premijer Dačić i dodao da referendum po svemu sudeći više nije opcija.
Referendum se i ne želi zbog toga što je jasno da bi ogromna većina građana podržala ovaj sporazum. Ne zato što je on dobar, nego zato što je to jedino moguće i u ovom trenutku najviše od onoga što smo mogli da izvučemo.
U Srbiji, Republici Srpskoj, pomenima se obeležava dan sećanja na žrtve operacije Bljesak. Sport u revanš meču drugog polufinala Lige šampiona od 20:45 sastoji se Barcelona i Bayern. I drugog dana praznika sunčano i toplo, jutarnje temperature od 10 do 22, a maksimalna od 30 do 34 stepena. U Srbiji i svetu obeležava se 1. maj međunarodni praznik rada. U znak sećanja na radnike Čikaga koji su pre 127 godina stupili u štrajk, zahtevajući bolje uslove rada, u celom svetu organizuju se parade i sindikalni protesti. U našoj zemlji tradicionalni prvomajski uranak mnogi provode na obližnjim izletištima. Veliki broj Beograđana po ustaljenom običaju 1. maj dočekuje na Adi Ciganli, Košutnjaku i na Avali, na Fruškoj gori više od 200.000 posetilaca, dok se na Zlatiboru očekuje više od 10.000 gostiju. Savez samostalnih sindikata Srbije 1. maj obeležuje simboličnim okupljanjem i šetnjom u centru Beograda. Učesnici protesta sa kojima smo razgovarali kažu da su radnici u Srbiji potpuno obespravljeni. Najveći problem su im niske i neredovne plate, a srednja klasa u našem društvu više i ne postoji.
Radnici, da žive lepo, ne bi sigurno došli ovde da protestujemo. Dobro žive, tajkuni i svi ostali su, više nema one srednje klase, to ti je samo niža i visoka.
Žalosno je samo što se ljudi organizuju na neke političke skupove, skupi se 50.000 ljudi, a ovde je to puno manje. Nemaju ljudi prava jednostavno i vjerojatno su ostali i bez volje i bez snage.
Danas naše majke ne mogu da vaspitavaju svoju decu, jer svoju decu vide ujutro kad pođu na posao i uvečer se vrate. Da li su doručkovala, ručala, e daće im vjerojatno večeru.
Mi smo iz Sombora, tamo su preduzeća, većina u stečaju, sledi otpust radnika bar 1.000.
Premijer Ivica Dačić poručuje da se Srbija nalazi u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, jer je proteklih decenija bila opterećena borbom za nacionalne i državne interese i ističe da je zadatak vlade da otvara nova radna mesta i pomogne da se građanima zemlje otvore nove perspektive. Zbog teške situacije u zemlji danas veoma teško zasnivati realan socijalno-demokratski program koji će pritom biti i ostvariv, kaže premijer Dačić.
U Srbiji ima veoma mali broj zaposlenih. Odnos zaposlenih i penzionera je 1:1. Takođe, postoji jedan veliki broj nezaposlenih. Znači, naše zalaganje pre svega mora biti za otvaranje novih radnih mesta, za zapošljavanje mladih ljudi. Toga neće biti bez investicija, toga neće biti bez otvaranja Srbije prema svetu i toga sigurno neće biti bez jednog novog imidža i nove slike Srbije koja bi trebalo da privuče strane investitore. Zato je i vlada Srbije preduzima mere koje bi pre svega pomogle Srbiji da izađe iz ekonomske situacije u kojoj se nalazi i da otvori narodu Srbije perspektive.
Zvanični podaci pokazuju da u našoj zemlji ima skoro 800.000 nezaposlenih i da taj broj i dalje raste. Tim podatkom sindikati obrazlažu stav da nova vlada nije uspela da preokrene negativna kretanja u privredi. Srbija, kako tvrde u sindikatima, treba da ide ka evropskim integracijama, ali ta neosporno važna tema ne bi trebalo da bude paravan za nagomilane socijalno-ekonomske probleme u državi. Opširnije, Ivan Jovanović.
Nezaposlenost u Srbiji i dalje raste, pa taj problem za vladu Srbije, kako tvrdi predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović, mora da stoji u istom rangu sa neosporno važnom temom evropskih integracija.
Vlada nisu samo premijer i prvi potpredsednik, postoje i drugi ministri, oni trebaju da izađu i da ovu Srbiju pokrenu. Investicije koje se očekuju ako dobijemo datum prilaska Evropskoj uniji neće omogućiti i razrešiti pitanje ovakve nezaposlenosti u Srbiji, kao zemlja moramo omogućiti i stvoriti jedan povoljniji ambijent da idemo napred. Mi ne vidimo da u ovih 9 meseci je takih pomaka napravljeno.
Na problem rasta nezaposlenosti ukazao je i predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Bez povećavanja broja zaposlenih i onima koji trenutno rade neće biti lako. Rast bolje načina života u velikoj meri zavisi od toga kakav će biti rast bruto društvenog proizvoda. Mi moramo kroz nove investicije, kroz poboljšavanja uslova rada poslodavaca, moramo da dignemo bruto domaći proizvod da rasne 5 do 6% godišnje, onda ćemo sljedeći 1. maj dočekati sa mnogo više zadovoljstva.
Poslodavci i sindikati teško će se izboriti za svoje interese u državi u kojoj se selektivno i nedosledno primenjuju važeći zakoni, kaže predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. To stanje, prema njegovim rečima, pre svega proizvodi sveopštu apatiju u društvu.
1. maj je institut radničkog bunta. On se ne proslavlja, on se ne praznuje. To je dan kada radnici izlaze da u što većem broju pokažu koliko su mnogo ili malo ljuti. To je ta poruka, godišnja poruka, a pogledajte koliko nas ima tih ljutih. Kada vi odete u šumarak i okrenete prstence, koga ste vi tim činom zastrašili?
Vlada je spremna da izmenama zakona unapredi uslove poslovanja i tako utiče na broj zaposlenih u Srbiji, rekao je za naš radio državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović.
Očekujemo da ćemo do kraja maja mjeseca imati saglasnost svih socijalnih partnera za novi zakon o štrajku. Do kraja godine izmjene i dopune zakona o radu, mi nećemo izmjene koje neće prihvatiti naši socijalni partneri. Država mora da bude između njih i da nađe onu meru koja može biti prihvatljiva. Ne možemo reći da će svi biti zadovoljni, ali kako bi bilo što manje nezadovoljstva ukoliko donesemo te propise.
Najvažniji cilj vlade je da zaustavi pad zaposlenosti u Srbiji, a po Martinovićevim rečima, taj zadatak će biti kudikamo lakši ako u izmenama pomenutih zakona svoj doprinos bude dao i socijalno-ekonomski savet.
Osim što se obeležava praznik rada, za većinu danas počinje mini odmor, pošto je zvanični prvi radni dan, utorak sljedeće sedmice. Sva izletišta širom zemlje su prepuna, među njima i Fruška gora, na kojoj se očekuje da bude više od 200.000 posetilaca. I naš reporter Petar Kočić posetio je ovo popularno mesto.
Nadzornik Zoran Milikić kaže da su sva mesta, od Čortanovaca preko Iriškog venca do Lipovačke šume, dobro pripremljena za kampere.
Sve lokalitete smo očistili, pokupili smeće, pokosili i mnogo smo postavili zadnjih godina tih turističko-tehničkih objekata tipa stolova, nastašnica, roštilja.
Oni koji decenijama prvomajske praznike provode na Fruškoj gori kažu da se ne sjećaju da je ranije na uranak došlo ovoliko ljudi i to ne samo iz okolnih vojvođanskih gradova.
Neverovatno, mi smo uvijek bili tamo preko. Jutros kad smo došli u 7 sati se je bilo puno. Znači i moj sin koji nije ovdje ima 16 godina, on je 10 km odavde, oni su sinoć došli i jedva su se smestili.
Kada se ide putem od Iriškog venca preko Zmajevca do Letenke, Vrdnika ili Rakovca, bezmalo da nema utrine na kojoj nije razapet šator i potpaljena vatra.
Preksinoć, tu smo spavali i tako uživali, lepo nam je što sam.
Ajde.
Malo jarića, malo prasića, pečemo i tako, uživamo.
I roštilji.
I svač, pogača, lepo, fino tu.
Mnogi Novosađani su danas i u izletištima na obali Dunava, kao što su Kamenjar ili Šodroš. Posećena su i druga izletišta širom Vojvodine, a pored Fruške gore najviše ljudi je na Paliću.
Beogradske ulice su poluprazne, ali su zato Ada, Avala i Košutnjak prepuni ljudi. U to se uverio i naš Čedomir Savković.
Povodom prvomajskog uranka okupljanje na Adi Cigandiji počelo je već sinoć. Među posetiocima najviše mladih.
U 8 ujutru smo stigli, što se tiče 1. maja, najbolji praznik.
Dokad planirate da ostanete?
Do 4 popodne ili 6.
Zašto se praznuje 1. maj?
Pa ja sam čuo onu priču, 8-časno radno vreme, da su pobunili što rade više nego što bi trebalo, pa 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati spavanja.
Pošli smo od kuće oko 7 sati, to je iz Zemuna smo pošli. Bili smo ovdje negdje 7:20, tako da je već vreme prijatno za sunčanje i tako dalje. poneli smo nešto klope i nešto je to pravi izlet. Sad smo imali jednog radnika koji je treba doći ovde. I šta, javili su mi da mora dežura. I otišao je na dežurstvo, znači nije na izlet. Tako da radnika niko ne pita ništa.
Pored Ade Ciganlije, od jutro su prepuna i izletišta na Košutnjaku, Avali i ostalim popularnim destinacijama u okolini glavnog grada. Zbog toplog vremena, vatrogasne i službe hitne pomoći su u punoj pripravnosti.
Zeleni travnati tepih pored Krivudovog crnog rzava na Zlatiboru prepuni onih koji vole da u porodičnoj atmosferi ili uz prijatelje pripreme prazničnu trpezu u prirodi i prepuste se odmoru, zabavi ili sportu. Sa izletnicima na Zlatiboru razgovarao je Zoran Žerevčić.
Neki su na Zlatibor na uranak poranili, stigli su već sinoć.
Noć je bila malo je bila hladnjikava, ali ovde sunce je predivno na Zlatiboru.
A jeste li redovno na Zlatiboru?
Da, svake godine, već koliko? 15. godine.
I kako se uživa ovo praznično prepodne?
Roštilj, pivo i to je to.
Ko živimo u kapitalizmu i ne stižemo da se viđamo, da pričamo, mi sad iskoristimo da se ispričamo.
Treba izabrati najbolje mesto, jel?
I vidjeli ste sami kolika je gužva, pa sad ono, ima dosta lepše prirode na Zlatiboru, ali nije prilazno da može kolima ovako da se priča.
Slušaju li dečica?
Slušaju.
Pa šta je njihova zabava? Odbojka, reka, bacanje kamenčića.
Svi moji prijatelji, mi sad igramo sa loptom, lastišom, vrtimo obruč, trčimo.
Samo šteta što nema ovo kao nekada.
Kad se kolektivno...
To je kad je kolektivno bilo, recimo, i da bude muzika, trubači, šatre, autobusi, svaka firma svoje radnika da vodi. To više ne, niće kada bude.
Kažu sagovornici kolege Žerevčića, a Međunarodni dan rada obeležava se i u Južnoj pokrajini na Kosovu i Metohiji. Kako sve to izgleda tamo, Tanja Vujsić.
Na severu Kosova nema zvaničnog obeležavanja 1. maja, niti su radnici protestovali zbog lošeg položaja ili nezaposlenosti koja na čitavoj teritoriji Kosova dostiže skoro 50%. Lepo vreme su iskoristili da odu do obližnjeg jezera Gazivode, do tvrđave u Zvečanu ili da prosto prošetaju po brdu u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Sve smo doneli šta imamo, ćevape, neke kobasice.
Došli smo jutros oko 7, nismo mnogo ranili, došli smo ovde dan da provedemo i uživamo u pečenju roštilja.
Sa druge strane, nešto malo privatnika u severnom delu Kosovske Mitrovice je odlučilo da i danas njihovi radnici rade. A za većinu ljudi praznik rada je u stvari praznik nerada, jer posla nema.
Nikad nije dovoljno, ali da je karnica ima da se pojede i da mirno čovjek spava, da ne misli na bilo šta drugo.
Kažem posao struci, kažem. Pa generalno kuća stoji katastrofalno.
Pod uticajem lepog vremena ili praznika svi naši sagovornici su odbili da pričaju o politici, jer kažu, ako mogu političari koji odlučuju o njihovim životima da odmaraju, mogu i oni.
Ipak jedan od političara koji danas ne odmara je premijer Dačić. On je za Radio Beograd 1 izjavio da neće biti odlaganje primene briselskog sporazuma i da referendum po svemu sudeći više nije opcija. U razgovoru sa našom novinarkom Davorkom Tešić, Ivica Dačić je rekao da država sporazum može da sprovede i bez Srba sa severa pokrajine, ali da to ne želi, nego se zalaže za postizanje jedinstvenog stava koji je u interesu svih.
Mi planiramo da nastavimo razgovore sa Srbima sa severa. Očigledno je da referendum više za njih nije opcija ako su tražili referendum. Znači, situacija je za nas kristalno jasna. Znači, vlada Srbije i Skupština su prihvatile ovaj sporazum. Mi smo to prihvatili iz najbolje uverenja da je to za Srbiju najbolje, a samim tim i za Srbe na Kosovu i Metohiji, jer nam se otvara perspektiva da možemo sa jedne jače međunarodne pozicije da se borimo za pravedno konačno rešenje problema Kosova i Metohije. Naravno, mi smo spremni da svoje mišljenje i svoju odluku proverimo na referendumu, kao što su tražili Srbi sa severa, ali pošto oni, jasno iz njihovih stavova da oni ne žele referendum i da čak i u slučaju kad bi na referendumu bila izglasana podrška potpisivanju sporazuma, da oni to i dalje ne bi priznali, onda se gubi svaka svrha da se govori o referendumu.
Znači da se potpuno odustalo od referenduma?
Pa, to je za sada je činjenica da to više je prestalo da bude opcija za Srbije sa severa, to znači da onda nije opcija ni za nas. Sa druge strane, jasno je da je sporazum potpisan, da Srbija mora da ispunjava svoje međunarodne obaveze. treba da se dogovorimo sa Srbima sa severa kako da to učinimo uz najmanje moguće štete za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I to je svrha sledećih razgovora, sledećih.
Ako oni ponovo i na sledećem razgovoru ne pristanu na to, oni sad kažu da im je ipak primena još gora nego sporazum.
Komentarišu se dokumenti koji nisu još ni razmatrani ni usvojeni, koji se čitaju iz prištinskih medija. Sigurno da je, da nije lako, sigurno da je to veoma teško, ali treba sagledati činjenično stanje. Da biste vodili realnu politiku, morate da imate konstante koje su pred vama i kako da izbegnete sve zamke u svemu tomu. I ovdje je pitanje, hoćemo li to da radimo zajedno ili će to vlada Srbije da radi bez njih.
Šta to znači, može bez njih?
Pa naravno da može. To bi onda značilo ukidanje tih institucija na Kosovu, na što mi ne bismo želili da idemo. Mi želimo da se te institucije transformišu i da svi koji tamo rade praktično počnu da rade u drugim institucijama koje će biti deo zajednice svih opština. Ovako rizikuje se jedan haos u smislu brige za sigurnost njihovih radnih mesta. Govorimo o običnim ljudima koji rade na severu Kosova i Metohije. Znači, vlada Srbije ne žele da primenjuje takve jednostrane akte, ali jednostavno mora da se zna red u ovoj državi. U svakom slučaju referendum se i ne želi zbog toga što je jasno da bi ogromna većina građana podržala ovaj sporazum. Ne zato što je on dobar, nego zato što je to jedino moguće i u ovom trenutku najviše od onoga što smo mogli da izvučemo.
Međutim, sad ovo pozivanje na Ustav, čini mi se da to nekako odlaže dalje na
nema odlaganja. Jednostavno nema odlaganja. Ako je u pitanju odlaganje, onda treba da u potpunosti otkažemo sporazum, zato što primjena sporazuma da pri tome Srbije ne dobije datum za počinjenje pregovora je najgora moguća opcija.
Hvala vam mnogo.
Nećemo dozvoliti da nam izbrišu Kosovo, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić iz Jerusalima i dodao da Srbija želi da postigne dogovor sa kosovskim Albancima, jer živimo na istom prostoru. Nikolić se u Jerusalimu sastao s patrijarhom Teofilom III, koji je zahvalio za sve što je učinio za srpski narod, preneo mu pozdrave patrijarha Irineja i pozvao ga na proslavu Milanskog edikta u Nišu. Posle posete Izraelu, predsjednik Srbije otputovaće u Palestinu, gde će se sastati sa predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku, između ostalog, o međunarodnom prazniku rada u svetu, protesti protiv mera štednje, nezaposlenosti i loših uslova rada. A kod nas, povodom praznika rada, iz vlade poručuju da su posvećeni poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih, dok sindikati tvrde da radnici imaju sve manje prava i traže bolji položaj. Nema odlaganja primene briselskog sporazuma, je izjavio za novosti dana premijer Ivica Dačić i dodao da referendum, po svemu sudeći, više nije opcija. Iz sporta, naša reprezentativka u tekvondou Olga Petrović osvojila zlatnu medalju u kadetskoj konkurenciji na prvenstvu Evrope u Španiji. Sutra, sunčano i toplo, dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Srbiji i Republici Srpskoj pomenima se obeležava dan sećanja na žrtve operacije Bljesak. U Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen je parastos za Srbe stradale u toj akciji hrvatske vojske i policije 1995. godine. Nataša Ćimović.
Tokom dvodnevne operacije Bljesak, koja je počela 1. maja 1995. godine oko 5 sati ujutru, artiljerijskim napadom na Pakrac, hrvatska vojska je preuzela kontrolu nad zapadnom Slavonijom. Prema nekim podacima, ubijeno je nestalo 283 Srba, među kojima ima dece i žena, proterano 15.000 ljudi. I sve to na očigled pripadnika Ujedinjenih nacija. Narod Zapadne Slavonije krenuo je tada u egzodus, a na putu ka Republici Srpskoj granatirane su kolone srpskih izbjeglica. Za 18 godina identifikovano je samo 75 žrtava. Za zločine nad Srbima niko nije optužen ni pred Haškim tribunalom ni pred hrvatskim sudovima. I to je nepravda sa kojom se svake godine suočavamo, kaže Čedomir Marić iz Udruženja porodica ubijenih i nestalih Suza i ostali svedoci tih događaja u Zapadnoj Slavoniji.
Mislim da za porodice je najtužnije da poslije 18 godina da još uvijek ima nerešenih sudbina.
Nenad Abramović iz Siska. Današnji dan doživljavamo malo sa sjetom, pomalo sa skepsom, pomalo gubimo vjeru i nadu da će se bilo šta promijeniti po ovom pitanju. Zvanične reakcije vlasti tad, pa moram vam reći sad, što se tiče Matice, bile su sporadične. Ovaj narod luta, još uvijek nije našao svoj mir.
Milan Kojić iz Okučana. Otac mi je poginuo tog 1. maja na borbenoj liniji. Nemamo namjeru da se vraćamo u Okučane, nije to više. Drugi narod tamo naseljen, tako da za nas samo nema mjesta.
Predsjednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac potvrđuje da se u zapadnu Slavoniju vratilo samo 1500 uglavnom starijih ljudi.
Tamo je dosta kuća obnovljeno, ali ljudi se nisu vratili, nemaju od čega da žive, nema posla, negativno je okruženje i sad imaju veliki problem. Volili bi da im kuće nisu obnovljene jer sad Hrvatska i država tuži. To su velike pare koje Srbi ne mogu da plate, pa im imanja stavljaju na doboš.
U periodu od 1991. godine do 1995. proterano je ukupno 67.000 Srba. U operaciji Bljesak Hrvatska je završila etničko čišćenje.
Simboličnim spuštanjem veneca u reku Savu sa sredine mosta u Gradiški obeleženo je 18 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da još niko nije odgovarao za zločine koje su hrvatske snage počinile nad Srbima tokom akcije Bljesak.
Srpski narod širom prostora gdje živi obilježava svoje stradanje. On je stradalnički narod i narod koji najviše stradao u prethodnim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. I veoma je važno da nikada ne odustanemo od obilježavanja ovih datuma i da ih prenesemo generacijama kao sjećanje na stradanje nevinih ljudi za čije stradanje niko i smrt niko nikada nije odgovarao.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da u rasvetljavanju ratnih zločina nad srpskim civilima u akciji Bljesak aktivno sarađuje sa državnim tužilaštvom Hrvatske, između ostalih i u predmetu Medari. U julu 2010. na mesnom groblju u tom selu ekshumirano je 28 tela iz zajedničke grobnice nastale tokom akcije Bljesak. Saradnja je uspostavljena u želji da se otkriju počinioci ratnih zločina, navodi se u saopštenju.
Hrvatski državni vrh na čelu s predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem prisustvovao je u Okučanima obeležavanju 18. godišnjice vojno-policijske akcije Bljesak. Tom akcijom Hrvatska je preuzela kontrolu nad područjem zapadne Slavonije, do tada u sastavu Republike Srpske Krajine. Hrvatski predsjednik je posle polaganja venaca kod spomenika hrvatskim braniteljima rekao da bez akcije kakve su bile Bljesak i Oluja ne bi bilo slobodne Hrvatske, koja zagovara i promoviše sva ljudska i sva nacionalna prava.
Slušate Radio Beograd 1. Od ponoći je počela primjena socijalne energetske karte.
Socijalne karte do kraja godine obuhvatit će 300.000 domaćinstava. U zavisnosti od broja članova i prihoda, najsiromašnija domaćinstva tokom cele godine imaće mjesečno od 120 do 250 kWh besplatne struje, a u grejnoj sezoni i od 35 do 75 kubnih metara gasa. Prema nezvaničnim podacima, besplatne kilovate dobit će oko 54.000 domaćinstava, jer već primaju neku vrstu socijalne pomoći. Njima će se pridružiti i novi korisnici koji se prijavljuju u lokalnim samoupravama.
Na početku emisije čuli ste kako se obeležava 1. maj, međunarodni praznik rada u našoj zemlji, a prvomajski protesti u Evropi organizovani su u znaku štednje, u zemljama Azije poput Bangladeša u znaku zaboravljenih u borbi za postizanje većeg privrednog rasta, gde tekstilni radnici u lošim uslovima rade za zapadne firme. Više osoba povređeno je tokom protesta u Istanbulu, a u Grčkoj štrajkuju zaposleni u pomorskom i železničkom saobraćaju. Srđan Savić.
Grčka je ponovo paralisana štrajkom koji su organizovala dva najveća sindikata. Vozovi i trajekti ne saobraćaju, ne rade ni bolnice. Policija je u povišenom stanju pripravnosti zbog strahovanja da bi moglo doći do nasilja. Građani Atine ogorčeni su merama vlade.
Dobila sam samo 420 evra kao pomoć za nezaposlene, a samo račun za struju mi je 400 evra. Ne znam kako ću ga platiti. Ako se ne budem borila za sebe, svoju decu i unuke, ništa se neće promeniti.
U Španiji, koja kao i Grčka beleži rekordnu nezaposlenost širom zemlje, organizovano je više od 80 radničkih protesta. U Italiji i u Francuskoj sindikati zahtevaju efikasniju borbu protiv nezaposlenosti. U istočnom delu Berlina, na demonstracijama protiv desničara, jutros je uhapšeno 20 osoba. Policija se priprema za nastavak demonstracije u Berlinu, gde su pripadnici ekstremno desne, neonacističke, nacionaldemokratske partije najavili marš. Kontrademonstracije organizovaće Savez političara, sindikata i kulturnih organizacija Nemačke. U prvomajskoj povorci u centru Moskve učestvovalo je nekoliko desetina hiljada, širom Rusije oko 1,5 milion radnika. U Istanbulu je grupa demonstranata, uprkos zabrani, pokušala da se probije do centralnog gradskog trga da bi obeležili međunarodni praznik rada, ali ih je policija rasterala suzavcem i vodenim topovima. Desetak ljudi je povređeno i dvadesetak uhapšeno. Na protestnom skupu u Daki, radnici Bangladeša zatražili su smrtnu kaznu za uhapšene vlasnike fabričkih pogona u zgradi koja se urušila prošle srede, kada je poginulo više od 400 radnika. Širom Azije sindikati su organizovali desetine hiljada prvomajskih protesta.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo apelovao je povodom međunarodnog praznika rada na političke lidere u svetu da učine sve što je u njihovoj moći da se otvore nova radna mesta i založio se za socijalnu pravdu. Papa je osudio rad u robovskim uslovima tekstilnih radnika u Bangladešu, gde je u prošlonedeljnoj tragediji stradalo više od 400 ljudi.
Dobar dizajn, zajednički je naslov četiri postavke o klasicima industrijskog dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji. Muzej istorije Jugoslavije izložbu je organizovao u saradnji sa Muzejom za umjetnost i obrt iz Zagreba i Muzejom za arhitekturu i dizajn iz Ljubljane. O ovom događaju Ljiljana Mandić.
Kroz četiri primjera, Iskru, Jugokeramiku, Končar i Dizajn centar, može se sagledati širi kontekst razvoja dizajna u Jugoslaviji, kaže jedan od autora Ivan Manojlović.
Mi smo zapravo ovim izložbama htjeli da prikažemo primjere te dobre prakse. Na neki način sve ove četiri izložbe su, ako hoćete tako, izuzeci onoga što je bio zapravo dizajn u SFRJ.
Radile su se pre svega velike serije koje su se mogle prodati, iako se na nekim primjerima mogu vidjeti uticaj velikih svetskih imena dizajna, kaže autorka iz Zagreba Koraljka Vlajo. Šta određuje dizajn tog vremena?
Mislim prvenstveno da ga određuje tehnologija, kad govorimo o industrijskom dizajnu, to je zastarila tehnologija i činjenica da se nije baš moglo sprovesti u djelo sve što se htjelo sprovesti u djelo.
Period o kojem govori izložba jeste vreme kada se u celom svetu počelo govoriti o dizajnu, kaže kustoskinja iz Ljubljane Špela Šubic.
To su neke modernističke ideje koje su dopirale u koliko toliko zatvoren socijalistički sistem, ali se to nekako uklapalo sa socijalističkim idejama. Kad pogledate tu izložbu, nemate uopće ideju da je socijalizam bio siv, kao što se govorile, i da je to bio neki jako živ period.
Na izložbi se, pored ostalog, mogu vidjeti poznati Iskrin telefon i Rex stolica, koji su mesto našli i u zbirci Muzeja moderne umetnosti u Njujorku.
U nastavku vesti iz sporta, veliki uspeh za našu reprezentativku u tekvondou Olgu Petrović, koja je osvojila zlatnu medalju u kadetskoj konkurenciji na prvenstvu Evrope u Španiji. Uspešan je bio i Viktor Turicki, on se plasirao u četvrtfinale teniskog turnira u Minhenu, pošto je pobedio Čeha Radika Štepaneka sa 2-0.
A vaterpolisti Partizana igraće od 17 časova u Volgogradu revanš četvrtfinala Lige šampiona protiv Spartaka. U prvoj utakmici crno-beli su pobedili sa 11-6. Plasman na završni turnir, koji će se krajem maja održati u Beogradu, juče je obezbedila Crvena zvezda.
Sa nama je i naš kolega Vlade Radičević. Vlade, ljubitelji fudbala danas očekuju i revanš utakmicu polufinala Lige šampiona Barcelona-Bayern. Da li se ovo naslučuje nemačko finale?
Gotovo da je izvesno nemačko finale 25. maja na Wembleyu u Londonu. Imajući u vidu rezultat prve utakmice u Minhenu, kada je Bayern pobedio sa čak 4-0, teško je zaista očekivati nešto drugo. Ipak, uprkos odličnom rezultatu, trener nemačkog tima Jupp Heynckes oprezno dočekuje večerašnji revanš.
Barcelona je najbolji tim na svetu. Oni su neverovatni. Neshvatljivo je šta sve mogu da urade na svom stadionu. Moramo im pokvariti planove i odigrati još bolje nego u Minhenu.
Veliko ohrabrenje za Katalonce je spremnost najboljeg igrača Lionela Messija, kaže trener Barcelone Tito Villanova.
Imamo dobru odbranu i vezni red. Ako uspemo da prebacimo težište ka golu protivnika, jasno je, tu imamo Messija. To nam daje više šanse. Ona sve čini boljima nego što jesmo. To je igrač koji će sigurno imati šta da kaže na večerašnjoj utakmici. Naravno, ne smemo sav pritisak prebaciti na njega. Moramo mu pomoći da zajedno stignemo do pobjede.
Dodajmo da nikada nijedan tim nije uspeo da nadoknadi prednost od 4 gola, pa si večeras slavnom timu Barcelone daju minimalni izgled za prolaz u finale. Susret će pratiti oko 1000 predstavnika svjetskih medija, a početak meča u 20 časova i 45 minuta uz prenos na našoj televiziji. Podsjetimo još, sinoć u uzbudljivom revanšu polufinala Real je sa 2-0 pobedio Borussia Dortmund, ali je to bilo nedovoljno za plasman u finale, pa će nemački tim posle 16 godina ponovo biti u prilici da se bori za evropsku titulu.
Vlade, hvala opširnije o ovom, ali i drugim sportskim događajima u emisiji koja kreće odmah posle novosti dana, a prvomajski praznici i naravno predstojeći Uskrs i slava zasigurno da su naveli mnoge da otputuju iz gradova. Kakva je situacija na putevima?
Na gotovo svim putevima u zemlji očekuje se pojačan saobraćaj, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutna zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila su oko 30 minuta, a veće gužve očekuju se u popodnevnim časovima.
Situacija sa požarima u našoj zemlji pogoršana je zbog visokih temperatura, rekao je Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije, i dodao da je trenutno aktivan požar kod Priboja i da ga gasi 120 vatrogasaca. On navodi da je situacija na Crnom vrhu bolja i da se očekuje da u toku dana bude lokalizovan ovaj požar. Temperature letnje, 31 stepen u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 30, na Kopaoniku prijatnih 17, vreme sutra.
I dalje sunčano i toplo. Posle podne uveče u planinskim predelima i u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 22, najviša dnevna od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.